Ці сучасны крызіс ідэнтычнасці святарства гэта толькі наступства пратэстанцкай рэфармацыі 16-га стагоддзя. Такое пытанне паставіў на старонках Ватыканскай газеты прэфект кангрэгацыі веравучэння арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюлер. На яго думку, гэта было б значным спрашчэннем, як зрэшты і сцвярджэнне, што цэлібат гэта перажытак мінулага і адзіная прычына недахопу святароў. Паводле меркавання іерарха, крызіс святарства ў заходнім свеце ў апошнія дзесяцігоддзі гэта перш за ўсё вынік радыкальнай дэзарыентацыі хрысціянскай ідэнтычнасці перад тварам сучаснай філасофіі, якая пазбаўляе сутнасць існавання свету трансцэндэнтнай і эсхаталагічнай перспектывы. Прэфект не ўтойвае, што корань крызісу святарства варта шукаць таксама ва ўнутрыкасцёльным фактары. Мода на пратэстанцкае бачанне святарства 50-х-60-х гадоў мінулага стагоддзя прычынілася да лютай крытыкі сакраментальнага святарства ў каталіцкім касцёле. Сцвярджалася нават, што яно не мае біблійных падстаў. Але сапраўдны характар сакраментальнага святарства, нагадаў арцыбіскуп Мюлер, палягае на мандаце самаго Хрыста, які праз словы асобы, уключанай у сакраментальнае святарства, прысутнічае ў якасці адзінага, найвышэйшага святара ў касцёле Божым, які сабраўся для цэлібрацыі літургіі. У сваім артыкуле на старонках Лё Сарваторе Романо прэфект кангрэгацыі веравучання часта спасылаецца на меркаванне Бенедыкта XVI і яго поўны збор твораў. Менавіта папа на пенсіі, на думку арцыбіскупа, паказвае дарогу, вядучую да пераадолення крызісу. Трэба рабіць усё, каб знайсці адпаведныя ўстаноўкі і матывацыю, прычым як тэалагічнага, так і сацыялагічнага кшталту, якія дапамаглі б каталіцкім святарам, што некалі пачыналі свой шлях з любоўю і стараннасцю, а затым апынуліся ў асабістай нявызначанасці і блытаніне адносна сваёй ролі ў касцёле, адшукаць ідэнтычнасць. Погляд і слова Єзуса, нагадаў іерарх, з'яўляюцца невычерпнай крыніцай святарскай ідэнтычнасці, што выводзіць з пустыні кожнага крызісу ў зямлю абяцаную.